ξενείτε μένο μου πουλί και παραπονεμένο μωρέ ξένε μου και παραπονεμένο. Η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου μωρέ ξένε μου κι εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω ξένε μου αυτούς τα ξένα που είσαι μωρέ ξένε μου αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μάρα γιαζί μωρέ ξένε μου κι δόνι μάρα γιαζί. Σου στέλνω μόσχο στα φιλό στο δρόμο στα φιδιά ζήμωρε ξένε μου στο δρόμο στα φιδιά ζή. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντήλι μωρέ ξένε μου σε ένα χρυσό μαντήλι.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ είμαστε σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας με τον έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν καλλιτέχνη υψηλού επίπεδου που χαιρόμαστε πολύ, μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και μαζί με τον Νίκο Σαρβογινάκη που επιμελείται τον ήχο θα περάσουμε μαζί μία ώρα με τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, έναν σπουδαίο γλύπτη, έναν άνθρωπο που αφήνει το στίγμα του πολύ γερά στον ελληνικό μας πολιτισμό, το σύγχρονο, αξιοποιώντας τα μέγιστα την παράδοση. Δύο λόγια για όσους δεν γνωρίζουν, ότι σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ως υπότροφος και μπήκε πρώτος και απεφύτησε πρώτος με δάσκαλο τον Γιάννη Παπά, μια σημαντική προσωπικότητα. Παίρνει μετά στη συνέχεια, με διετή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, μελέτησε την αρχαία ελληνική τέχνη της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, πραγματοποιώντας μια σειρά από ταξίδια στην Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Κάτω Ιταλία, τη Σικελία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός του καλλιτεχνικού διπλώματος, πήρε και θεωρητικό καθώς και δίπλωμα των εργαστηρίων εφαρμοσμένων τεχνών της ίδιας σχολής στη χαλκογλυπτική και στην γυψοτεχνική. Διορίστηκε βοηθός καθηγητής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών δίπλα στο δάσκαλο Γιάννη Παπά. Ήταν μαζί με άλλους 24 συναδέλφους δημιούργησαν το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, ενώ μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι στα νεότερα υλικά της γλυπτικής και της τεχνικής. Είναι τόσα πολλά. Να πούμε ότι εδώ και μια εικοσαετία διοργανώνει, είναι συμμέτοχος, πρωτοστατεί στα συμπόσια γλυπτικής σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, αφήνοντας έργα μεγάλα, γλυπτά δηλαδή, που δημιουργούνται εκεί. Πολλές εκθέσεις σε πολλά μέρη, ομότιμος καθηγητής της γλυπτικής, έχει δημιουργήσει το Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης και το 2010 ανακηρύχθηκε διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών, ενώ λίγο αργότερα τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με τον ανώτερο ταξιάρχη του τάγματος του Φοίνικος. Και το 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων τίμησε τον Παπαγιάννη δίνοντάς του το όνομά του στο σχολείο, ενώ τιμήθηκε και από την Ακαδημία Αθηνών με το αργυρό μετάλλιο, ανώτατη διάκριση του Ιδρύματος στην τάξη των γραμμάτων και των καλλιτεχνών. Πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ ένα τιμητικό, θα το έλεγα έτσι, έργο του, για το οποίο θέλω να μας μιλήσει αργότερα, η Δρομής νομίζω λέγεται, και έχει εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο του Σικάγο. Κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Χαίρομαι πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Ραδαμίτη. Ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή και, εν πάση περιπτώσει, μου δίνετε τη δυνατότητα να πω λίγα πράγματα για το έργο μου και τη ζωή μου και στους απόδημους που το ακούν, που τα ακούν αυτά.
Ναι, είστε καλός συζητητής και αισθάνομαι άνετα και μπορούμε να πούμε ωραία πράγματα και να μας πάει όπου μας πάει η συζήτηση, γιατί ό,τι και να πούμε, ό,τι και να ακούσουμε από εσάς, έχει ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε κάποια πράγματα. Πέστε μας, σας παρακαλώ, στο δάσκαλό σας Γιάννη Παπά, τι οφείλετε?
Κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε από την επαρχία να ακούσουμε ένα δάσκαλο. Μπαίναμε σε μία ανατάτη σχολή, η παιδεία μας δεν ήταν όσο καλή έπρεπε. Επομένως, ο δάσκαλος έπαιξε διπλό ρόλο. Μας έλεγε ότι πρέπει να μορφωθούμε. Μας παρότρινε να μάθουμε ξένες γλώσσες. Και μας έδινε και τις κατευθύνσεις σε πολλά θέματα. Και είχαμε το προνόμιο στο εργαστήριο να μας φέρνει μεταφράσεις που έκανε ο ίδιος από διάφορους καλλιτέχνες ξένους, σημαντικούς. Έκανε ο ίδιος τις μεταφράσεις και μας διάβαζε τα διαλύματα. Και είχαμε επίσης το προνόμιο να καλεί σημαντικούς ανθρώπους Έλληνες, όπως ο Ελίτης, όπως ο Χατζηδάκης, όπως ο Τερζάκης, όπως ο Παπανούτσος. Έρχονταν, τους έφερνε στο εργαστήριο και κάναμε κουβέντες. Αυτά μας βοήθησαν πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό σε συνδυασμό και με άλλους καθηγητές, με τον Παντελή Προβελάκη, παραδείγματος χάρη, που είχαμε στην ιστορία της τέχνης, τον οποίο συμβουλευόμεθα επίσης και ο οποίος μας συμπαραστάθηκε πάρα πολύ. Του γυρεύαμε λίστες από βιβλία να μας δώσει να διαβάζουμε. Ο ίδιος, βέβαια, ο κύριος Παπάς μου είπε να πάω στο Γαλλικό Ινστιτούτο, γιατί ήξερα κάποια γαλλικά, αλλά έπρεπε να τα τελειοποιήσω. Και έκανα στο Γαλλικό Ινστιτούτο μεγά. Ο ίδιος μου έφερε τα γαλλικά περιοδικά που διάβαζε ο ίδιος, και επειδή εγώ δεν ήμουν συνδρομητής και ήταν και κάπως ακριβά, τα έπαιρνα λοιπόν και μπορούσα και έκανα εξάσκηση, αλλά έβλεπα κιόλας τι γινόταν στον κόσμο, ναι, από τέτοια σημαντικά περιοδικά. Επομένως, ένα άλλο θέμα ήταν οι ξεναγήσεις που μας έκανε στους αρχαιολογικούς χώρους και τις εκδρομές που κάναμε στην την Ελλάδα. Mm-hmm. Μάλιστα, η αδερφή του, η Ιπατία, η κυρία Βουρλούμη δηλαδή, του Βουρλούμη, του ζωγράφου, η γυναίκα, ήταν και ξεναγός και την παίρναμε και μας έκανε θαυμάσιες ξεναγήσεις.
Τι λέτε?
Στην Ολυμπία, στους Δελφούς, σε πολλά άλλα μέρη, εδώ γύρω στην Αττική, στο Ραμνούντα, στο Αμφιαράιο, στο Σούνιο. Ήταν πολύ μεγάλες στιγμές αυτές. Και εγώ έτυχε μετά να πάω να δουλέψω και στο εργαστήριό του, το προσωπικό. Ήθελα πιο πολύ να παίρνω ένα μικρό μεροκάματο, γιατί παίρναγαμε δύσκολα τότε. Με κάλεσε λοιπόν και πήγα στο εργαστήριο, και εκεί ήταν ένα δεύτερο εργαστήριο και σημαντικότερο, γιατί εκεί υπήρχαν τα προβλήματα τα καθημερινά της γλυπτικής. Και έκανα αρκετό χρόνο μαζί του και εκεί γινόταν σπουδαίες συζητήσεις. Έρχονταν επισκέπτες σπουδαίοι, ο Χόρν θυμάμαι, ξέρω εγώ, έρχονταν ο Αλεξανδράκης, είχε ένα ευρύ φάσμα γνωριμιών ο κύριος Παπάς, και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ.
Ναι, γιατί σας άνοιξε έναν ορίζοντα ολόκληρο, δηλαδή ένας κόσμος μεγάλος, ο κόσμος της λογοτεχνίας, της ποίησης, της σκέψης. Έτσι, ήταν σημαντικό ότι παντρεύτηκαν όλα αυτά κάτω από μια ομπρέλα που λέγεται τέχνη της γλυπτικής.
Βεβαίως, γιατί μας έλεγε, κοιτάξτε, εάν δεν έχετε περιεχόμενο εσείς σαν άνθρωποι, δεν θα δώσετε και στη δουλειά σας, δεν θα βάλετε και στη δουλειά σας. Μας έφερε λοιπόν, όταν μας έφερε τον Παπανούτσο, μας έκανε διάλεξη τι σημαίνει γόνιμος διάλογος. Πολύ σημαντικό πράγμα. Με τον Ελίτη που τον είχε και στο εργαστήριό του και του έκανε και τον Αδριάντα του, ακούγαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ σημαδιακές στιγμές αυτές.
Και τις οποίες τις ζήσατε, και είστε τυχερός που τα ζήσατε αυτά.
Βέβαια, το θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό.
Ναι, γιατί εκεί κάπου κλείνει ένας μεγάλος κύκλος μιας διανόησης ελληνικής, μεγάλης σχολής, η οποία όταν την έχει ζωντανά, όχι απλώς τη διαβάζεις, είναι κάτι άλλο, έτσι δεν είναι?
Έτσι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, και πιστεύω ότι μας σημάδεψαν αυτά τα πράγματα, και αν υπήρχαν, που μπορεί και, να, και σήμερα να υπάρχουν, ελλείψεις στην παιδεία μας, αλλά αυτό αναπλήρωσε πολλά πράγματα.
Από αυτούς όλους τους προσκεκλημένους που ερχόντουσαν και μιλάγανε, ποιος σας άφησε έτσι μια ιδιαίτερη εντύπωση, ας πούμε, για την καθαρή πνευματική του έτσι, η κατάσταση?
Κοιτάξτε, ο Χατζηδάκης έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ο Χόρν επίσης, έτσι, ο θεατρίνος, έτσι, τα έλεγε για λίγο θεατρικά βέβαια, mm-hmm. αλλά και ο Παπανούτσος, ο Τερζάκης, θεωρώ, δηλαδή ο καθένας ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό μας πρόσφερε. Mm-hmm. Επομένως, δεν μπορώ και να τα συγκρίνω ναι, πολύ τα πράγματα, ναι, αλλά ναι. όλους τους θεωρώ πολύ σημαντικούς.
Ναι, ναι, αλλά κυρίως οφείλεται πολλά στον Γιάννη Παπά, με τον οποίος μπήκατε μετά ως βοηθός του, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, δίπλα στον Γιάννη Παπά.
Βεβαίως, ναι. Αφού υποθέτω ότι δική του ήταν η κρίση, γιατί πάρα πολλοί μαθητές πέρασαν από τα χέρια του για 25 χρόνια που ήταν καθηγητής στη σχολή. Επομένως, το ότι με επέλεξε ήταν και αυτό μια ιδιαίτερη τιμή, να με πάρει σαν βοηθό του σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια εξελίχθηκα κι εγώ που ήμουν βοηθός του στο εργαστήριο.
Ναι, και αυτή όλη η θητεία σας, για πόσα χρόνια ήσασταν?
Εγώ έκανα 39 χρόνια τελικά, παρά ένα 40.
Ήταν η κύρια σχολεία σας δηλαδή, επαγγελματικά, ας το πω έτσι.
Ναι, δεν σταμάτησα βέβαια την προσωπική μου δουλειά στο εργαστήριο. Αυτό γινόταν η θελημένη μάχη. Δηλαδή, ναι. ένας άνθρωπος, ειδικά όταν διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών, πρέπει να το αποδεικνύει ότι αξίζει. Mm-hmm. Και επομένως η δουλειά μου είχε τη σημασία του. Έκανα εκθέσεις. Και αυτό ήταν που απεδείκνυε και την αξία μου, εάν αξίζω να κρατώ αυτή τη θέση.
Ναι, βέβαια. Καλά το λέτε, αλλά σας άφησε και πολύ μεγάλη εμπειρία η εκμάθηση, έτσι, δηλαδή.
Βεβαίως, και βεβαίως,
η επαφή με τους νέους.
Πολύ μεγάλη, ναι. Δεν δίνεις μόνο, παίρνεις κιόλας από την νεολαία. Παίρνεις και σημαντικά πράγματα. Αυτή η ζέση, η ζωτικότητα που έχουν οι νέοι άνθρωποι, είναι αφήνω τις στιγμές τις διάφορες, γιατί τα εργαστήρια είναι με λίγους ανθρώπους. Είναι μια φωλιά που είμαστε όλοι λίγο πολύ σαν μια οικογένεια.
Ναι.
Έχουμε καθημερινή σχεδόν επαφή. Επομένως, συνδέεσαι με τα παιδιά. Ναι. Έχω γνωρίσει σπουδαίους νέους καλλιτέχνες, μαθητές μου, οι οποίοι τώρα διαπρέπουν. Φαντάσου ότι όλοι οι καθηγητές που είναι σήμερα στις σχολές καλών τεχνών της Ελλάδος είναι μαθητές μας.
Μάλιστα.
Βγήκαν από το πρώτο εργαστήριο γλυπτικής.
Ναι, το οποίο είχε την έδρα του στο Πολυτεχνείο εκεί δίπλα.
Ναι, ήταν το τμήμα το αριστερά, μπαίνοντας στο Πολυτεχνείο, το τμήμα της καλών τεχνών.
Ναι, ναι, πολύ σημαντικό.
Στις πικροδάφνη στον Ανθό εγύρα να αποκοιμηθώ. Λίγο ύπνο για να πάρω. Oh, και για κουμπάρο με καλό. Για να πάω να στεφανώσω δυο κορμάκια να ενώσω. Στέφανα χρύσα κρατά καημένη μου καρδιά. Και λαμπάδες από ασήμι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
Κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή μας σήμερα είναι κύριος Θεόδωρος Παπαγιάννης, ένας σπουδαίος γλύπτης, μια κορυφαία προσωπικότητα στον χώρο της τέχνης του, και βεβαίως έχουμε τόσα πολλά να πούμε, αλλά θέλω να πάμε λίγο τώρα, μια και ακούσαμε το Λάκη Χαλκιά, να τον ακούσουμε κιόλας να μιλάει για σας, γιατί είναι αγαπημένος καλλιτέχνης και φίλος σας και έχει να μας πει δύο λόγια. Ο αγαπημένος σας Λάκης Χαλκιάς, ένας εκλεκτός καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος άνθρωπος με ήθος και σοβαρή πορεία στο χώρο από τα μέρη σας. Αγαπητέ Λάκη Χαλκιά, αγαπητέ Λάκη, αν θέλεις μίλησέ μας λίγο για τον Θεόδωρο Παπαγιάννη.
Ναι. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, να απευθύνω από καρδιάς για το κάλεσμά σας, που για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά και είμαι φοβερά συγκινημένος προκειμένου να μιλήσω για τον σημερινό σου καλεσμένο, τον Έλληνα κορυφαίο γλύπτη μας και πολύ καλό μου φίλο, καθηγητή Πανεπιστημίου, Θόδωρο Παπαγιάννη.
Mm-hmm. Ναι, ναι. Πες μας λίγο και για τις σχέσεις σας και για το έργο του μέσα έτσι σε λίγες κουβέντες.
Ναι, πριν από 2 χρόνια, με αφορμή την πρόταση του Δήμου της Ζήτσας Ιωαννίνων, Δήμαρχο Μιχάλη Πιάκο, φιλοτέχνησε την προτομή του πατέρα μου, Θόδωρος, του Τάστου Χαλκιά.
Βέβαια.
Έτσι ευτύχησα να γνωριστούμε και να γίνουμε και πολύ καλοί φίλοι, καθώς μας δένει και η καταγωγή μας, γιατί είμαστε από την Ήπειρο και οι δύο Ήπειρώτες.
Ναι, 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 βέβαια, βέβαια.
Πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε η πρόταση και με συγκίνησε φοβερά ο τρόπος που δουλεύει. Όταν πρωτομιλήσαμε με τον Θόδωρο, ήθελε να μάθει κάθε λεπτομέρεια για τον πατέρα μου. Όχι μόνο φωτογραφική, αλλά και από τη ζωή του πράγματα, δηλαδή, για να μπορέσει να βγάλει αυτό που, την εικόνα που χρειαζόταν ακριβώς. Γιατί ο λαός μας λέει ότι το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής του ανθρώπου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και τον κατάλαβα και προσπάθησα όσο το δυνατόν να του δώσω περισσότερες πληροφορίες, ό,τι μπορούσα δηλαδή, υλικό, φωτογραφικό και όλα ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, το καταπληκτικό που έφτασε.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτού του σοβαρού ανθρώπου, του μπαμπά σου δηλαδή, που τόσα προσέφερε στη μουσική μας και στον πολιτισμό το μουσικό μας, ότι το ανέλαβε να το κάνει ο Θόδωρος Παπαγιάννης, βέβαια, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μια ωραία συνάντηση.
Πιστεύω ότι ο Θόδωρος, επειδή είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος, μεγάλος, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά είναι πολύ ταπεινός. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει για το μουσείο που έχει φτιάξει.
Ναι, τα λέμε.
Το χωριό ελληνικό.
Όλα τα λέμε εδώ, όλα, όλα.
Α, τα λέτε όλα.
Βέβαια.
Ωραία, εγώ... Επειδή πέρασα για πρώτη φορά πέρυσι, μετά την εκδήλωση από τα αποκαλυπτήρια που έγιναν στην εκδήλωση που έγινε για τον πατέρα μου, πέρασα από το χωριό.
Ναι.
Είναι κάτι ξεχωριστό, Θέμη.
Ναι, ναι.
Καταρχήν, με το που μπαίνεις μέσα στο χωριό, είναι γεμάτο από εκθέματα
δημόσια.
Δημόσια, ναι. στο δημόσιο χώρο όλων.
Πολύ ωραία.
Και έχει πιάσει όλο το χωριό. Δηλαδή κάθε τόσο πρέπει να στέκεσαι να το θαυμάζει.
Τι ωραία.
Άσε μετά μέσα στον προάβλιο χώρο του μουσείου τι γλυπτό υπάρχει, τι θαύμα υπάρχει. Είναι φοβερό.
Ναι.
Είναι φοβερό. Και βέβαια μέσα στο μουσείο καταλαβαίνεις ότι εκεί θα δεις πράγματα και θάματα πια.
Ναι, είναι ένα αριστούργημα, το βλέπω σε φωτογραφίες και μπορώ να καταλάβω κάπως. Ναι,
έχεις δει. Ναι. Το έχει φτιάξει με πολύ πόνο, με πολύ αγάπη και μεγάλες θυσίες ο φίλος μου ο Θόδωρος.
Ναι, ναι.
Είναι... Νομίζω ότι είναι μεγάλη παρακαταθήκη για τον ελληνικό λαό ολόκληρο, δηλαδή,
βέβαια,
γιατί...
Ναι.
Είναι η ιστορία της Υπήρου, έτσι κι αλλιώς, εκεί μέσα.
Και είναι και διεθνές, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Έχει πάει παντού.
Ναι.
Έχει πάει παντού.
Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Λάκη, Χαλκιά, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ, δε μου.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ για τον το φίλο μου.
Χαιρόμαστε
και
πάντα.
Και θα τα πούμε. Θα πιούμε, συναντιόμαστε και πίνουμε κανένα τσιπουράκι. Κανένα τσιπουράκι.
Θα είμαι και...
ευχαριστώ πολύ.
Και νομίζω ότι έφερε καινούργια σοδιά.
Ναι,
να την εγκαινιάσουμε.
Έχει κάτι ωραίο εκεί. Και το δοκιμάσαμε.
Ναι.
Το δοκιμάσαμε, ναι. Θα τα πούμε και από κοντά.
Έγινε, εντάξει.
Σε ευχαριστούμε για
τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να είστε καλά, Καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Δεν μπορώ παρά να βιαστικά λίγο πριν σας μιλήσω για τις εμπνεύσεις σας και για τα θέματά σας, να πάω λίγο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο. Είμαστε στην Ήπειρο σαν κλίμα αυτή τη στιγμή, οπότε θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το μουσείο, γιατί έχω δει και πραγματικά διάβασα εδώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον και είδα τα κείμενα όλα αυτά. Και είδα ότι κάνετε και πολύ επιμελημένες εκδόσεις, πέρα από ότι κάνετε σπουδαίες εκδηλώσεις και συνεργάζεστε με σημαντικούς ανθρώπους και βεβαίως τα έργα σας μιλούν από μόνα τους και αυτό θα έφτανε, αλλά εσείς απλώνεστε πάρα πολύ και κάνετε μεταξύ των άλλων και σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικά, και όχι μόνο δικά σας και άλλων. Και εδώ θέλω να μας μιλήσετε λίγο για το μουσείο αυτό. Τι προσέφερες, τι προσφέρεις στον ελληνικό χώρο, τι προσφέρεις στην περιοχή, ποια είναι η καινοτομία, ποιο είναι το όραμά σας, παρακαλώ.
Ακούστε. Εκεί είχαμε ένα πολύ ωραίο πετρόκτιστο σχολείο, όπου πήγα και δημοτικό σχολείο, και εγώ και τα αδέρφια μου. Είναι έργο ενός ευεργέτη από το χωριό μας, που έφυγε 9 χρονών παιδί, πήγε στη Ρουμανία, απέκτησε χρήματα και άφησε στη διαθήκη του να χτιστεί αυτό το σπουδαίο σχολείο, πετρόκτιστο από σπάνιους μαστόρους και σπάνιο κτίριο. Όταν εγώ φοιτούσα εκεί είχε 170 παιδάκια και τώρα έχει μόνο 5 και σε λίγο μπορεί να κλείσει. Επομένως λυπόμουν αυτό το χώρο. Αυτό το σχολείο να μείνει, μια τεράστια αυλή 7 στρεμάτων, να μείνει έτσι έρημο, γιατί όταν ερημώνει ένα σχολείο, ερημώνει το χωριό. Χάνεται η ζωή δηλαδή.
Ναι.
Γι' αυτό και έκανα την πρόταση στο Δήμο εκεί, ότι μπορώ να τους προσφέρω όσα γλυπτά θέλουν και να το κάνουμε και μουσείο, όσο ακόμα λειτουργεί το σχολείο.
Ναι.
Και έτσι έγινε ένα διπλό σχολείο, γιατί και το μουσείο σχολείο είναι.
Βέβαια.
Αλλά δίνει άλλου είδους εκπαίδευση, δίνει αισθητική αγωγή. Λοιπόν, το δέχτηκαν με πάρα πολύ χαρά και αυτοί θέλησαν να το ονομάσουν και στο όνομά μου, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια πρόθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πλησίαζα εντωμεταξύ να τελειώσω την καριέρα μου στη Σχολή Καλών Εχθρών σαν δάσκαλος και προετοίμαζα 4-5 χρόνια νωρίτερα κάποια έργα τα οποία βγαίναν από τις μνήμες μου και τα βιώματά μου από εκείνον τον τόπο. Γι' αυτό ακριβώς και θέλησα εκεί να πάνε αυτά, γιατί αυτός ήταν ο τόπος που τα γέννησε.
Ναι.
Επομένως, ασχολήθηκα με κάποια θέματα. Μέσα δηλαδή στις αίθουσές του υπάρχει ο ευεργετισμός, υπάρχει μάθηση, γιατί ήταν και σχολείο, αλλά επειδή πιστεύω ότι η παιδεία είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό θέμα, υπάρχει το ψωμί που είναι βασικό πράγμα, είναι το σύμβολο της επιβίωσης του ανθρώπου. Και υπάρχουν οι ταπεινοί της ζωής, ο Βοσκός, ο Γεωργός, η υπηρώτησα μάνα, η οποία ήταν άντρας και γυναίκα, διότι έλειπαν οι άντρες, έφευγαν από τα σπίτια τους και αυτή ανέστηνε την οικογένειά του και μεγάλωνε την οικογένεια και επομένως ήταν μια ηρωίδα και έπρεπε να την τιμήσουμε.
Βέβαια.
Λοιπόν, σύν το χρόνο ή μάλλον από την πρώτη χρονιά άρχισα να οργανώνω και τα συμπόσια γλυπτικής. Καλούσα εκεί καλλιτέχνες Έλληνες και ξένους. Τους παρήχαμε την φιλοξενία και τους δίδαμε τα υλικά και ένα μια ελάχιστη αμοιβή και αυτοί μας έκαναν ένα γλυπτό για τη συλλογή μας. Επομένως, ό,τι υπάρχει μέσα στο μουσείο είναι που είναι κάπου 200 έργα, είναι όλα δικά μου, αλλά στον εξωτερικό χώρο είναι και δικά μου, αλλά είναι και άλλων καλλιτεχνών που τα κάνουμε τα καλοκαίρια εκεί πέρα.
Και είναι πολλά νομίζω.
Και είναι 100.
100.
Είναι ένα μουσείο έξω από το μουσείο.
Με τις θεματικές αυτές που μας είπατε πριν, περίπου.
Όχι. Τα εσωτερικά είναι αυτά με τις θεματικές. Τα εξωτερικά δεν δέσμευα τους καλλιτέχνες. Ήθελα να κάνουν ένα έργο έτσι από την ψυχή τους, να τους εκφράζει. Και επομένως, τα δικά μου όμως έχουν τέτοιου είδους θέματα. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει για το βοσκό κάτι. Ας πούμε, το φάντασμα του βοσκού που λέω. Και φέτος μάλιστα θα πάω και μερικά πρόβατα εκεί πέρα να έχει μπροστά το βοσκός. Τα ετοιμάζω τώρα, αυτή την περίοδο. Γιατί διαρκώς εμπλουτίζεται το μουσείο. Και αυτό είναι καλό γιατί προκαλεί το ενδιαφέρον. Αλλά ήθελα να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε. Τι εκφράζει? Για μένα είναι μια αιστεία πολιτισμού πια το μουσείο σήμερα. Από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των ανθρώπων, βλέπω τα TripAdvisor που κάνουν άριστες έτσι, αναρτήσεις, συνέχεια με 5 αστέρια. Βλέπω αυτά που γράφουν στο βιβλίο εκεί των επισκεπτών. Αρέσει το μουσείο μας, γι' αυτό και έχει επισκεψιμότητα. Έχουμε σχεδόν από όλη την Ελλάδα τώρα, ειδικά έχουμε τη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλούς. Βέβαια τα Γιάννα δεν γίνεται λόγος. Αλλά έχουμε και συναντώ γκρουπ από πάρα πολλά μέρη. Και έχουμε πολλούς μαθητές. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ότι έχουμε πάρα πολλά σχολεία.
Και κάνετε και εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι.
Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Πήραμε και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Created Europe με άλλες 5 χώρες. Είχε το μουσείο δηλαδή. Συμμετείχε με άλλες. Με τη Σουηδία, με την Πορτογαλία, με την Αλβανία και με την Ιταλία. Και κάναμε πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις και ωραίες δράσεις.
Ναι. Κύριε Παπαγιάννη, θέλετε με το μουσείο αυτό θέλετε να διαφυλάξετε κάποιες αξίες οι οποίες ενδεχομένως μέσα στην πληθώρα των αλλαγών και των καταστάσεων μπορούν και να τραυματιστούν ή να χαθούν. Θέλετε μάλλον, εγώ καταλαβαίνω, ότι θέλετε να, όσο σας γνωρίζω και από το έργο και από αυτά που έχω διαβάσει, θέλετε να διαφυλάξετε κάποιες αξίες πολύτιμες, να τις παραδώσετε στους επόμενους, στα νέα παιδιά δηλαδή, και αυτό και το μουσείο κακά τα ψέματα είναι ένας χώρος που περιφρουρείται με έναν τρόπο. Δηλαδή αγκαλιάζει όλα αυτά και δίνει τη σιγουριά ότι αυτό θα συνεχιστεί. Έτσι δεν είναι?
Ελπίζω.
Ναι.
Ελπίζω γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, αλλά επειδή έχω και ένα γιο και τη γυναίκα μου η οποία είναι νεότερη,
ναι.
Ελπίζω ότι θα το φροντίσουν. Και βέβαια το ίδιο το χωριό, γιατί είναι η ταυτότητά του.
Ναι.
Εκεί πήγα έργα, όπως σας είπα, από τα βιώματα και τις μνήμες μου. Επομένως, είναι η ταυτότητα του τόπου.
Ναι.
Και από ό,τι βλέπω, και επειδή κάνουμε και ωραίες εκδηλώσεις και το καλοκαίρι, το αγκαλιάζει ο κόσμος σιγά-σιγά, γιατί το καταλαβαίνει ότι είναι κάτι δικό του.
Και η τοπική κοινωνία, έτσι.
Και η τοπική κοινωνία.
Δεν το βλέπει κάποιος ανταγωνιστικά, ας το πούμε. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
Όχι, όχι. Μάλιστα, ακούγονται και λόγια πάρα πολύ κολακευτικά, αλλά δεν θέλω τώρα να αναφέρομαι σε αυτά όλα τα πράγματα. Δεν έχει και νόημα. Ελπίζω πάντως ότι θα διαρκέσει το χρόνο, γιατί το μουσείο έχει φέρει ζωή στο χωριό. Όταν έρχονται, βλέπουν πούλμαν μεγάλα, έρχονται εκεί πέρα, παιδιά είναι στην αυλή έξω, χαίρονται, μπορούν να περνάνε πολύ ωραία. Έχουμε δημιουργηθεί ένα καινούριο μαγαζί δίπλα μας που προσφέρει καταπληκτικό φαγητό. Εγώ επί χρόνια από όταν άνοιξε το μουσείο κάνω τα πορτρέτα των χωριανών μου, ναι, και τα αναρτώ μέσα στα καφενεία που έχουν γίνει και αυτά πινακοθήκες πια.
Αυτό είναι πολύ όμορφο.
Ναι, και έχει μια πρωτοτυπία αυτό το πράγμα. Έχω βγάλει και 2 τόμους μάλιστα που τα έχω σε 2 βιβλία τα οποία πουλάμε από το μουσείο. Με τα πορτρέτα όλο αυτό. Αυτό το έχω κάνει βέβαια και με τους καθηγητές στη Σχολή Καλλιτεχνών κάποια χρόνια.
Παλιότερα.
Που,
ναι,
βαριόμουν τις συνεδριάσεις που κράταγαν πάρα πολλές ώρες. Και για να περνάω καλύτερα την ώρα μου, ναι, έφτιαχνα τα πορτρέτα των ανθρώπων που έβλεπα γύρω μου, των καθηγητών και μαθητών ακόμα.
Δηλαδή, μπαίνει σε ένα καφενείο κάποιος και βλέπει τον εαυτό του σε πορτρέτα από εσάς, ας πούμε.
Βέβαια, ναι, όλους χωριανούς.
Όλους.
Και τα 3 μεγάλα καφενεία που είναι εκεί έχουν από 50 τουλάχιστον πορτρέτα των χωριανών.
Ναι.
Τώρα έχουν πεθάνει πολλοί από αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα ντοκουμέντο, ένα ιστορικό ντοκουμέντο.
Φυσικά.
Επίσης, αυτό που. Ναι. Η πρωτοτυπία η μεγάλη που έχουμε εκεί σε αυτό το μουσείο είναι ότι Δημιουργήσαμε αυτή τη διαδρομή 5 χιλιόμετρων με γλυπτά κατά μήκος μέχρι ένα ιστορικό μοναστήρι που έχουμε στο χωριό, το μοναστήρι της Τσούκας, που είναι του 1190, σπουδαίο βυζαντινό μνημείο, που είναι και το τέρμα. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο άραχθος, ας πούμε, υπάρχει ο γκρεμός, ας πούμε. Ναι. Εκεί σταματάς.
5 χιλιόμετρα με γλυπτά.
Από την είσοδο του χωριού σε εκείνο το μοναστήρι έχουμε γλυπτά κατά μήκος του δρόμου. Mm-hmm. Αυτά τα 100 γλυπτά δηλαδή είναι κατά μήκος του δρόμου.
Πολύ ζωή έχετε δώσει. Δηλαδή έχετε φέρει στην επιφάνεια, στη ζωή, παλιές φυσιογνωμίες. Ας πούμε έτσι, κάποια φαντάσματα με έναν τρόπο που μπορούν να μας μιλήσουν σήμερα. Γιατί άμα τους βλέπεις είναι σαν να ζουν, έτσι δηλαδή.
Ακριβώς. Και θέλω και από τους καλλιτέχνες που έρχονται, πρώτον να είναι καλοί καλλιτέχνες, δεν παίρνω οποιονδήποτε, θέλω να δω, θα μου στείλει και τα έργα του, να δω τι είναι, τι κάνει, ας πούμε, και τα λοιπά. Από τους καλύτερους μου μαθητές, επίσης έχουν κάνει έργα εκεί. Και βέβαια, το διάστημα αυτό που κάνουμε τα γλυπτά en plein air, δηλαδή στο ύπαιθρο, έτσι, έχει τη δυνατότητα ο θεατής που θα έρθει να δει το μουσείο να δει και πώς δημιουργείται ένα γλυπτό. Και βέβαια τα βράδια, το 20ήμερο αυτό, έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Ναι. Έχουμε θέατρο, μουσική. Έχουμε μουσικές εκδηλώσεις, έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, έχουμε ποιητικές βραδιές, έχουμε παραμύθια. Είναι, ναι. Πώς θα σας πω, γι' αυτό σας είπα ότι
είναι ένας θεσμός,
έχει γίνει μια εστία πολιτισμού πια, ναι, το μουσείο. Ναι, ναι. Έρχονται και από τα Γιάννα, έρχονται και από τα άλλα χωριά.
Εσείς διδάσκετε καθόλου εκεί, λέτε, κάνετε κάποιες έστω λίγες διαλέξεις?
Εγώ ξεναγήσεις κάνω.
Ξεναγήσεις.
Ξεναγήσεις με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω και ο κόσμος το ευχαριστιέται. Βέβαια και τα κορίτσια που έχουμε εκεί στο μουσείο κάνουν θαυμάσιες ξεναγήσεις. Έχουμε και αυτόματο σύστημα για σε τέσσερις γλώσσες. Πέντε γλώσσες που μπορεί κανείς να πάρει τα ακουστικά του και να μπορεί να εξυπηρετούνται. Ναι, έχει σταθμούς μέσα που μπορεί κανείς να ακούει τη διήγηση όπως την κάνω εγώ.
Mm-hmm. Πες μας λίγο και για τις εκδόσεις του μουσείου.
Οι εκδόσεις του μουσείου έχουμε κάνει ποιητικές συλλογές από δύο ποιητές εκεί, Γιαννιώτες και Χωριανούς. Έναν από αυτούς, το οποίο θεωρώ εξαιρετικό ποιητή, τον Τάσο τον Κανάτσι. Έχουμε κάνει λαογραφικά βιβλία από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει συνεντεύξεις από παλιούς ανθρώπους με τα επαγγέλματα, με τις δουλειές τους, με τα βάσανά τους, ας πούμε. Το θεωρώ πολύ σημαντικά βιβλία αυτά. Έχουμε κάνει συνέδρια, έχουμε τα πρακτικά των συνεδρίων που είχαμε 20 εισηγήσεις από διαφόρους ανθρώπους από όλα τα μουσεία της Ηπείρου. Είχαν έρθει αντιπρόσωποι και κάναν μια εισήγηση.
Με τι θέματα?
Τα έργα τέχνης και ο τόπος τους, ας πούμε, το ένα ήταν. Το άλλο ήταν τα μουσεία της Ηπείρου, μορφές συνεργασίας και αλληλογνωριμίας. Και βοήθησαν πάρα πολύ αυτά και υπάρχουν αυτά τα πρακτικά στο μουσείο μας και μπορεί κανείς να τα συμβουλευτεί. Όπως και έχουμε και μια βιβλιοθήκη με θέματα τέχνης, με βιβλία τέχνης, την οποία εγώ εμπλουτίζω, η οποία είναι πολύ χρήσιμη και για τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ναι.
Να έρχονται τα παιδιά να βλέπουν καταλόγους από εκθέσεις της Σχολής Καλών Τεχνών, οι ετήσιες εκθέσεις αυτές, άλλα βιβλία τέχνης που μπορεί κανείς να έρθει να τα συμβουλευτεί.
Και έχω στα χέρια μου και εδώ και ένα βιβλίο που είναι μια έκδοση του ομίλου φίλων του μουσείου. Έχετε και έναν όμιλο φίλων.
Βεβαίως, έχουμε έναν εξαιρετικό όμιλο με εκλεκτούς ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους όλοι, που είναι και πριτάνεις και καθηγητές πανεπιστημίων και σημαντικοί άνθρωποι της τέχνης, οι οποίοι μας συνδράμουν και κάνουμε μια συνεδρίαση, μία και δύο συνεδριάσεις, ας πούμε, για να συμβουλευόμεθα κιόλας, να παίρνουμε απόψεις. Αλλά κάνουμε αυτές τις εκδόσεις, τις οποίες θεωρώ πολύ σημαντικές.
Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι διάβασα ένα βιβλίο από αυτά, εκπαιδεύοντας το μέλλον.
Αυτό είναι από τα τελευταία μας βιβλία και θέλουμε, η φιλοδοξία μας είναι να το στείλουμε σε όλα τα μουσεία της Ελλάδος. Σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, συγγνώμη.
Ναι. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσω ένα μικρό κομματάκι. Είναι του Χρήστου Μασαλά, Β' Μασαλά.
Ο κύριος Μασαλάς είναι ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μάλιστα.
Και είναι στον όμιλο φίλων, είναι στο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου φίλων του μουσείου σήμερα. Ναι.
Αλλά μου έκανε εντύπωση η καθαρή σκέψη, ο καθαρός λόγος, η θετικότητα, η αγάπη για την παιδεία, για τη μόρφωση, με έναν ωραίο τρόπο ζωντανό και όχι εγκεφαλικό, ας πούμε.
Μα έχει τεράστια πείρα. Ο άνθρωπος έκανε πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, από δύο διάφορες σημαντικές θέσεις, αλλά ουσιαστικά για μένα είναι ένας φιλόσοφος.
Ναι, έτσι ακριβώς τον κατέταξα και εγώ, ως ένα φιλόσοφο που ενδιαφέρεται πραγματικά για τους νέους και για τα παιδιά και για τη μόρφωση. Λέει, το σχολείο είναι ο χώρος που πρέπει να δημιουργείται περιβάλλον επικοινωνίας και αγάπης, χωρίς αντάλλαγμα. Η αγάπη είναι το κατεξοχήν συνέστημα που μας εξανθρωπίζει. Έτσι στη ζωή μας η αγάπη είναι το πρόβλημα και συγχρόνως η λύση. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ τον έχω πάρα πολύ κοντά μου και επομένως έχουμε διαρκώς, έχουμε κάνει και βιβλίο μαζί, έχουμε κάνει και άλλα βιβλία, δεν σας τα έδωσα όλα. Τα έχουμε στο μουσείο εκεί πέρα και μπορεί κανείς να το πάρει με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Ίσως από το σημαντικότερο, δηλαδή κάτι ανάλογο με τα συμπόσια γλυπτικής που φέρνουμε εκεί καλλιτέχνες και αυτά, είναι και αυτά τα βιβλία. Γιατί δίνουν πνευματική τροφή. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι, είμαστε στο ίδιο κύμα. Αν θέλετε, στο ίδιο κύμα, στο μήκος κύματος, για τα θέματα της παιδείας με τον κύριο Μασαλά.
Ναι. Ναι.
Γι' αυτό και έχουμε ταιριάξει, ας πούμε, ναι, και κάνουμε πάρα πολύ παρέα και ο ίδιος δίνει τα βιβλία του σαν προσφορά στο μουσείο για να ενισχυθεί οικονομικά.
Ναι. Όταν διάβαζα το βιβλίο έβλεπα ότι αυτό που λέτε, τη συγγένεια που έχετε με έναν τρόπο και η οποία με έναν τρόπο διαβάζεται και στα έργα σας πολλές φορές, για τα οποία θέλω να μιλήσουμε λίγο αργότερα.
Και κάνω και τα εξώφυλλα ή διακοσμώ και τα βιβλία του. Και με σχέδια. Τώρα εδώ είναι, έχει εικόνες από το μουσείο. Mm-hmm. Ναι, αυτή έχει εικόνες από το μουσείο. Είναι η τάξη, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά του κάνω και σχέδια και διάφορα. Τώρα το τελευταίο που κάνει τώρα, το έχω κάνει ένα σχέδιο. Είναι για το χρόνο. Για τα γερατιά δηλαδή.
Ναι, τι λέτε. Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εξώφυλλο, θρανία με μαθητές, που είναι, ας πούμε, με τα υλικά που. Τη γλυπτική κλπ. Είναι που υπάρχει μέσα στο μουσείο αυτό.
Βεβαίως. Αυτή είναι μία από τις αίθουσες.
Τι λέτε.
Η τάξη. Η τάξη της μάθησης, όπως το λέω, γιατί δεν είναι αυτό μόνον. Έχει η τάξη. Όταν πήγα και είδα το σχολείο εγκαταλειμμένο χρόνια, με αραχνιασμένο, τα θρανία ανάκατα, πήρα μερικά θρανία για να κάνω μία τάξη. Μου έδωσε την ιδέα. Mm-hmm. Έφτιαξα τους μαθητές, έφτιαξα το δάσκαλο, έναν. Ένα θαυμάσιο παιδί που πέθανε 45 χρονών δυστυχώς, 43 χρονών δυστυχώς, και ήταν και πρώτος μου εξάδελφος, αλλά ένας φωτισμένο παιδί, δηλαδή ένας μέντορας μας.
Ναι.
Αυτόν το δάσκαλο βάζω εκεί, και εδώ δεν το βλέπετε αυτό, απ' την άλλη μεριά έχω μία σειρά από μάσκες σημαντικών ανθρώπων που παρακολουθούν το μάθημα. Και έγνοια τους είναι τι διδάσκει σήμερα ο δάσκαλος στα παιδιά, ναι, που πάει η παιδεία.
Είναι κάτι σαν τους προγόνους μας, δηλαδή.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ναι, αλλά επειδή είναι και ο Πεσταλότσι, ο παιδαγωγός, σου λέω έναν, ο Θεόφραστος, ο μαθητής του Αριστοτέλη που κληρώνομαι στη βιβλιοθήκη του. Αυτόν έχω κάνει τις πρωτομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος εγώ. Και κράταγα με μια ιστεροβουλία μια μάσκα. Και τις έβαλα εκεί πέρα όλοι, είναι σαν το ακροατήριο, ας πούμε, που ακούει αφού κράζεται.
Ναι. Αλλά είναι και σαν να είναι και αυτή μέρος της διδαχής.
Βεβαίως, δάσκαλοι ήταν.
Ζωντανή.
Δάσκαλοι ήταν. Και παιδαγωγοί ήταν, ναι, οι περισσότεροι.
Σαν να συμμετέχουν δηλαδή σε όλο
ακριβώς
αυτό.
Ακριβώς. Έχω το Σεφέρι, έχω το Θεοδοκά, έχω τον Ζαν Μορεάς, έχω πάρα πολλούς σημαντικούς ποιητές, λογοτέχνες, έχω τον Ντερζάκη, έχω τον Γιώργο τον Κοτζιούλα που δεν τον ξέρουμε πολύ, ένα σπουδαίο λογοτέχνη.
Τι ωραία πράγματα.
Thank you.
Κύριε Παπαγιάννη, ένας καλός σας φίλος, ένας άνθρωπος που σας γνωρίζει, έχει να μας πει δύο λόγια για σας. Κύριε Γκουρογιάννη, κύριε Βασίλη Γκουρογιάννη, ο συγγραφέας Βασίλης Γκουρογιάννης βεβαίως. Κύριε Γκουρογιάννη, αν θέλετε, μιλήστε μαζί για τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, για τη σχέση σας, για τον Παπαγιάννη καλλιτέχνη, το φίλο σας και ό,τι εσείς νομίζετε.
Με τον Θεόδωρο Παπαγιάννη μας συνδέουν σχέσεις, όχι αιματός, θα είναι λίγο αυτό, σχέσεις χώματος. Εννοώ μια εντοπιότητα που πάει πιο δυνατά και πιο βαθιά στις ανθρώπινες σχέσεις και συνδέει προσωπικότητες που γεννήθηκαν και ανατράφηκαν στον ίδιο τόπο. Με τον Παπαγιάννη έχω μια εξαιρετική φιλία και μια βέβαια εξαιρετική εκτίμηση στο έργο του. Πιστεύω ότι, έτσι για να μην μακρηγορώ, θα συνόψιζα ότι είναι ένας συνομιλητής μας και διαμεσολαβητής με τον ιστορικό, μυθικό και αρχαίογονο κόσμο της Ηπείρου, τον ορατό, τον έμψυχο, τον άψυχο, που αυτός ο χρόνος έρχεται από πολύ μακριά και φτάνει μέχρι το σήμερα.
Ναι.
Και η δημιουργία του Παπαγιάννη περιστρέφεται σε αρχαίγονες μορφές που έχουν πολύ δύναμη αισθητική και μας συγκινούν. Δίνει τη ζωή και λες και η φύση τον έπλασε, που τον έπλασε, θέλει αυτός να ξαναπλάσει τη φύση και το καταφέρνει με τρόπο δημιουργικό και επινεκτικό.
Ναι.
Το έργο του Παπαγιάννη βέβαια είναι πολύτροπο, αναφέρεται σε πρωτομές, σε μυθικά σύμβολα, είναι γνωστά τα έργα του για τα ξύλα του Πολυτεχνείου, από το Καμένο Πολυτεχνείο. Και κυρίως το σπουδαίο μουσείο που μας έχει χαρίσει στην Ήπειρο, που έχει δημιουργήσει όλο το χωριό του και όλη την περιοχή, ένα μουσείο για όλο τον κόσμο.
Και ένα ξεχωριστό πολιτισμό, έτσι.
Ένα ξεχωριστό πολιτισμό που ταιριάζει, που βγαίνει από αυτόν τον κόσμο, από αυτά τα χώματα,
ναι,
και επιστρέφει πάλι σε αυτά.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός.
Πολύ, πολύ.
Τα λέω λίγο ποιητικά.
Όχι, αλλά... τα λέτε πολύ ωραία. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λέτε και μέσα σε λίγες λέξεις μας ζωντανεύεται.
Αυτό ακριβώς, ο διαμεσολαβητής του ιστορικού και του μυθικού και αρχαίου κόσμου με εμάς σήμερα. Έτσι. Εκεί θα επικεντρωθώ.
Ναι, κύριε Γκουρογιάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την μεστή παρέμβασή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, η δική μας πόλη, Θέμη Ζωδαμίτη στο μικρόφωνο, Νίκος Αρβογινάκης στον ήχο μας, επιμέλεια, και ο κύριος Θόδωρος Παπαγιάννης είναι ο καλεσμένος μας σήμερα και έχουμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας και να μιλάμε για διάφορα πράγματα που είναι στη διαδρομή του, που προσφέρει στο χώρο τον ευρύτερο ελληνικό, αλλά και στον τοπικό χώρο, στο ελληνικό, στα Γιάννενα, στην Ήπειρο και σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχει κάνει. Και έχετε, κύριε Παπαγιάννη, έχετε πάρα πολλές συμμετοχές σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε διάφορες πόλεις, σε διάφορα μέρη. Πέστε μας λίγο γι' αυτό, μιλήστε μας λίγο γιατί, ας πούμε, ποια είναι τα θέματα σας, τα κύρια θέματα που βάζετε σε αυτές τις διαδρομές που κάνετε, ας πούμε.
Την κλειπτική μου εκφρά. Στις διαδρομές, στις εκθέσεις μου, ναι, που έχουν γίνει πάρα από 50,
ναι, ναι,
πάρα πολλές ατομικές, ναι, ναι, εκθέσεις. Δεν μιλάω τώρα για τις συμμετοχή σε ομαδικές.
Όχι, ατομικές.
Αυτές είναι άπειρες. Δεν μπορώ να τις μετρήσω δηλαδή, αλλά οι ατομικές είναι πάνω από 50 και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, δηλαδή να κάνεις τόσες ατομικές εκθέσεις. Αλλά εγώ ήμουν άνθρωπος που απέδιδε η δουλειά μου και ήμουν και άνθρωπος που εργαζόμουν και πολύ. Και είχα πάντα διαθέσιμη δουλειά για να εκθέσω και ήταν και ευπρόσδεκτη στις γκαλερί.
Ναι.
Πρέπει να πω. Έτσι, ό,τι είχα να εκθέσω, ό,τι είχα να πω, κάτι καινούριο, ας πούμε, το εξέθετα.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια, Μετά το κάψιμο του Πολυτεχνείου άρχισα να εκθέτω πολλά από αυτά, τα φαντάσματά μου, τα λεγόμενα.
Από τα αποκαίδια.
Από εκεί και πέρα άρχισαν κάτι μεγάλες, πολύ μεγάλες εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη, στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, σε άλλα μουσεία, στην Άνδρο, στο Κιδονέως και στο εξωτερικό βέβαια. Είχε γίνει στο Μόναχο, είχε γίνει στο Λονδίνο, έχουν γίνει και σε άλλες πόλεις. Ήθελα από αυτή την καταστροφή να κάνω κάτι. Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Ξέρετε, εγώ έζησα μέσα στο Πολυτεχνείο 45 χρόνια, σαν σπουδαστής και δάσκαλος. Έζησα μέσα σε αυτούς τους ωραίους διαδρόμους, σε αυτά τα νεοκλασικά κτίρια με τις ωραίες κολόνες, στους ωραίους διαδρόμους με τα μπακλαβωδωτά, τα μάρμαρα κτλ. Όταν το είδα να καίγεται μπροστά στα μάτια μας, με πόνεσε πάρα πολύ αυτό. Και ήταν και έργο υπηρωτών ευεργετών. Για πρόσθετους λόγους. Και έργο του Καφταντζόγλου, σπουδαίου αρχιτέκτονα, από τα νεότερα νεοκλασικά κτίρια, τα αριστουργήματα δηλαδή.
Ευεργέτες.
Και το έβλεπε. Λέω κάτι πρέπει να κάνω. Μάζεψα λοιπόν αυτά τα αποκαίδια που όταν κατεδαφίζονταν το κτίριο και αυτά, και άρχισα να κάνω επί 20 χρόνια να δουλεύω με αυτά τα πράγματα και έκανα μια πολύ μεγάλη σειρά, την οποία έχω στο εργαστήριό μου και δεν πούλησα από αυτά τα έργα, ούτε και ήθελα. Είχα προσφερθεί να δώσω 10. Στο Πολυτεχνείο, στο κτίριο που αποκαταστάθηκε, αλλά επειδή δεν μου απάντησαν, το άφησα. Γιατί ήθελα να μείνουν κάποια πράγματα εκεί από τα ίδια, τα αποκαίδια.
Και για τη μνήμη, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Και για να μην επαναληφθούν πράγματα που δεν πρέπει.
Ακριβώς. Και τα έκανα και φοβιστικά, ακριβώς, μήπως φοβηθεί κανένας, αλλά δεν βλέπω να φοβάται κανένας. Τα έβαλα και στο μουσείο μου μερικά από αυτά. Επομένως, και έχω και. Τα έβαλα στο μουσείο γιατί εκεί τιμούμε τους ευεργέτες και επομένως αυτά ήταν κτίρια από ευεργέτες. Και από τα ξύλα αυτά έχω κάνει μία σύνθεση που είναι αφαιρωμένη στους ευεργέτες.
Ναι, και ετοιμάζεται και μία έκθεση, μία τοποθέτηση ξύλινων δέντρων στη Βόρειο Εύβοια, έτσι. Ετοιμάζεται σε ένα χώρο.
Αυτό δεν έχει προχωρήσει ακόμα τόσο πολύ. Εγώ έχω κάνει μακέτες αρκετές.
Ναι.
Έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Μπένο, ο οποίος ενθουσιάστηκε από όλη αυτή την ιδέα. Θα γίνει, θα γίνει λίγο αργότερα. Πρέπει δηλαδή να διαθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες.
Την ιστορία, κύριε Παπαγιάννη, τι ρόλο παίζει η ιστορία, τι ρόλο παίζει η μνήμη στην διαδρομή σας, στην καλλιτεχνική. Και αν θέλετε πέστε μας και λίγο, αν θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ελληνική ταυτότητα κάτι, τι θα ήταν αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ αυτά που έβαλα στο μουσείο ακριβώς ήταν για τη μνήμη, γιατί πολλά παιδιά, τώρα νέα παιδιά που έρχονται, ας πούμε δεν ξέρουν πώς γίνεται το ψωμί. Μπορεί νομίζω το παίρνουν από το φούρνο, αλλά να δουν λίγο τη διαδικασία. Πώς είναι ο βολόστουρας που έκοβε μέσα στο αλόνι, ας πούμε, το σιτάρι, πώς θέριζαν οι άνθρωποι, πώς αυτό γίνονταν, πώς γίνονταν το πρόσφορο, ας πούμε, που πηγαίναμε στην εκκλησία.
Ναι.
Πώς ήταν τα σκιάχτρα μέσα στα χωράφια. Αιτίες παίρνω από αυτά για να τους δώσω μια γλυπτική υπόσταση. Μια πρόταση γλυπτική κάνω, δεν κάνω λαογραφία.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν κάνω λαογραφικά πράγματα. Αλλά μπορεί να άπτονται και της λαογραφίας αυτό όλα τα πράγματα.
Ναι.
Όπως κάνω για το μετανάστη. Η μετανάστευση εκεί είχε σημαδέψει τον τόπο. Δεν υπήρχε σπίτι να μην έχει μετανάστη. Επομένως έκανα έναν μετανάστη ο οποίος τσακισμένος γυρίζει με μια βαλίτσα από την Ξενιτιά και στη βαλίτσα του απάνω δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Αν έχει τα βάσανά του και τις δυσκολίες που πέρασε εκεί πέρα ή φέρνει τα χρήματα, διότι αυτοί γίνανε και ευεργέτες.
Ναι, στην πορεία.
Ήξεραν τι φτώχεια αφήσαν πίσω τους. Και άφησαν αυτά τα χρήματα για να γίνουν τα ευαγή ιδρύματα όλα αυτά, να γυροκομεία, να γίνουν νοσοκομεία, να γίνουν τα σχολεία μας, πανεπιστήμια, Ζάπιο, πόσα
ναι.
κτίρια έχουμε εδώ, Αρσάκιο.
Ναι, βέβαια. Και έργα σας υπάρχουν, σημαντικά έργα σας, αλλά υπάρχει και στο Σικάγο ιδρωμής, νομίζω.
Ναι, ναι. Αυτό έγινε από έναν διεθνή διαγωνισμό εδώ και 15 χρόνια περίπου. Τοποθετήθηκε εδώ και το 2011. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα μου, τα μεγαλύτερα μου έργα. Πρώτο γιατί ήταν από ένα διεθνή διαγωνισμό που είχε μια τεράστια συμμετοχή, 250 άτομα από όλο τον κόσμο, και πήρα το πρώτο βραβείο και τοποθετήθηκε, και είναι και πολύ μεγάλο το έργο, τοποθετήθηκε στο Χάρα
το
αεροδρόμιο, που κυκλοφορεί εκεί 100 εκατομμύρια κόσμος είναι το πιο πολύ συχνέστο αεροδρόμιο της Αμερικής.
Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με δύο φράσεις που θα σας πω και να μου πείτε πώς το βλέπετε. Πρώτον, ατομική ευθύνη, την ευθύνη που έχει ο καθένας μας απέναντι στην κοινωνία και κοινωνική συνείδηση. Αυτές οι δύο έννοιες πώς σας απασχολούν και πώς τις αντιμετωπίζετε.
Με απασχολούν πολύ. Εγώ προσπαθώ αυτά τα πράγματα να τα έχω πολύ ψηλά στην συνείδησή μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα βλέπω και πάρα πολύ στην κοινωνία μας. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους με τα αιτήματα τους, ας πούμε, να προβάλλουν πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω αν προβάλλουν και τις υποχρεώσεις τους.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα έλλειμμα που πρέπει κάποια στιγμή, πιστεύω, θα γίνει σιγά σιγά με την παιδεία, εάν η παιδεία μας γίνει καλύτερη, γιατί ακόμα έχει προβλήματα.
Αυτό σας απασχολεί περισσότερο, η έννοια της παιδείας, νομίζω.
Πάρα πολύ, ναι. Και σαν δάσκαλος που χρόνια, 40 περίπου χρόνια όπως σας είπα, αλλά δυστυχώς αυτό που παρατήρησα ήταν ότι κάναμε πολλές εκπτώσεις στην παιδεία μας. Mm-hmm. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν είναι το καλύτερο και πρέπει να ανασκουμποθούμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο, αν θέλουμε να φτιάξουμε πολίτη και να διορθώσουμε αυτή την κοινωνία. Γιατί έτσι διορθώνεται η κοινωνία, έχοντας υπεύθυνους πολίτες.
Ακριβώς. Σας απασχολεί και η έννοια του πολίτη, από ό,τι βλέπω στις συζητήσεις μας. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε μαζί, κύριε Παπαγιάννη. Και σας ευχαριστώ πολύ θερμά για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ μαζί μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Και δική μου τιμή, κύριε Ραδανίτη.
Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα θέλαμε να είναι κι άλλο, αλλά ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος. Με τον κύριο Θοδωρή Παπαγιάννη, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που αφήνει το ίχνος του ζωντανό στην ελληνική κλίμακα και όχι μόνο, στον τόπο του που τον αγαπά και τον εμπνέει η Ήπειρος, ο τόπος καταγωγής του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με τον Νίκο Σαρβογκινάκη εδώ στην στούντιο, τον τεχνικό μας, σας αποχαιρετάμε να είστε όλοι καλά από τη Φωνή της Ελλάδας, από την εκπομπή Δική μας Πόλη. Γεια και χαρά σας.